Kom ons tree aan voor die aangesig van die Here. En ek en jy sê, wie op die Here bly vertrou, sal altyd vas bly staan. Hulle is net soos die Sionsberg, hulle sal nooit ondergaan, net soos die berge alkant hoog Jerusalem omsluit, so sluit die Here altyd gevaar van sy en vir sy opregtes uit. Saam met die psalmdigter in psalm 125 en dan te mag sien en beleef dat die Here ons groet met sy onmisbare seën. Kinders van die Here, genade, barmhartigheid en vrede van God ons Vader, Christus Jesus die Here in die troostvolle teenwoordigheid van die Heilige Gees. Amen. Kom ons staan en ons loof die Here met Psalm 18, strofe 1 en 14. Dan bly ons staan en doen ons belydenis van ons geloof en voor ons gaan sit Psalm 72 se 11de strofe. Doen belydenis van ons geloof. Sê die volgende woorde in jou hart met my saam. Ek glo in God die Vader, die almagtige skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Thank you. ek en jy in Christus Jesus begenadig om nou ook te kan luister na die Here se wet. Wet en woord en woord en wet. Vanoggend lees ek dit aan jou voor uit Sondag 34 van die Heidelbergse Katekismus. En nadat ons hierdie wetswoorde gehoor het, sing ons Psalm 19, die vierde strofe, terwyl ons bly sit. En daarna gaan ek jou voor in gebed. Sondag 34, vraag en antwoord 92. Die vraag is, hoe lui die wet van die Here? Die antwoord, God het al hierdie gebooie aangekondig. En Exodus 20, 1 tot 17 en Deuteronomium 5, 6 tot 21 opgeskryf. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte land, uit die slawehuis uitgelei het. Eerste gebod. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en nie dien nie. Want ek die Here jou God is die jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my liefhet en my gebooie onderhou. Die derde gebod. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie, want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus, daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. Die sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Die sewende, jy mag nie eeg breek nie. Die agste gebod, jy mag nie steel nie. Die negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. En die tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. ons roep die Here aan in gebed. Ons Vader, ons kniel. En die woorde van ons mond en die oordenking van ons hart, mag dit vir U wel behaaglik wees. U die grote God wat feesgenot vernietig mens berei het. U wat naby is, U wat sien en sorg. U voorsienigheid, U grote krag, U majesteit, ons loof U, omdat U goed is en U goedheid nooit end kry nie. Saam in U voorhof, by mekaar, U kinders, U kerk oor die hele aarde, met loflied en verwondering en gebed, U kinders wat smeek en roep en vra, en ons hier by mekaar, dat U ons sal bedien met die waarheid. O Heilige Gees, dat U ons daarvan sal oortuig, as ons nou die woord oopmaak, dat het waar is, maar dat U ons ook sal troos en bemoedig, en as het ware by die hand sal neem, en sal rig en stuur, in eindtyd van die 2016 jaar, in vakansietyd en feesttyd, almal saam, ons rustig by mekaar. Wees vir ons goed, deurboor ons ore, dat ons U woord kan hoor, ook in die naklank van U heilige wet. Driemaal heilige God, ons staan as het ware van ons knieën af op, om te hoor, as U sê. Amen. Geliefdes, voordat ons die Here se woord oopblaai, Psalm 119, die 39ste strofe, en daarna lees ons 3 gedeeltes uit die Nuwe Testament, uit die Here se woord. Ons bly sit as ons die 39ste strofe van die Psalm sing. Bedien die Here se woord aan jou, mag die Here gee dat dit wat ek sê, presies is wat Hy vir my en die gemeente wil sê. Ons blaai na Matteus 22. Matteus 22 om vers 34 tot 40 saam te lees uit die 1983 Afrikaanse vertaling. Matteus 22. Toe die fariseers hoor dat Jesus die sadiseers die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom. En een van hulle, en dis belangrik om daarop te let, hy was 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. Meneer, vra hy, wat is die grootste gebod in die wet? Jesus antwoord hom, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan, is, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat. Dan blaai ons na Lukas 10. En ons lees van vers 25 tot by vers 37. Let op in vers 25 dat dit weer 'n keer 'n wetgeleerde is. Ons lees, daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met al jou krag en met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, sê Jesus vir hom, doen dit. En jy sal die lewe verkry. Let nou weer op na vers 29, maar die wetgeleerde wou homself handhaaf. En vra vir Jesus, en wie is my naaste? Jesus gaan toe nader daarop in deur te sê, toe 'n man eenmaal op pad was van Jerusalem af na Jericho toe, het rowers hom aangeval. Hulle het hom kaal uitgetrek en hom geslaan, dat hy half dood daar bly lê en toe pad gegee. Dit gebeur toe dat daar 'n priester met daardie pad langs kom en toe sien gaan hy ver langs verby. So ook het daar 'n leviet by die plek gekom, en toe hy hom sien, gaan hy ook ver langs verby, maar 'n Samaritaan wat op reis was, het op hom afgekom, en toe hy hom sien, het hy hom innig jammer gekry. Hy het na hom toe gegaan, sy wonde met olie en wyn behandel, en hulle verbind. Toe het hy hom op sy rydier gehelp, en hom na herberg toe geneem, en om daar verder versorg. Die volgende dag haal hy 2 muntstukke uit en gee dit aan die eienaar van die herberg en sê, sorg vir hom, en as jy meer onkoste met hom het, sal ek jou betaal wanneer ek hier langs terugkom. Wie van hierdie 3 is volgens jou die naaste van hom wat onder die rowers verval het? Die wetgeleerde antwoord, die man wat aan hom medelee bewys het. Toe sê Jesus vir hom, gaan maak jy ook so. En dan blaai ons na Johannes 3. Johannes 3 om vers 1 tot 8 te lees. Let goed op na wat in onder andere vers 1 staan, daar was 'n man met die naam Nikodemus. Hy het aan die party van die Fariseërs behoort en was 'n lid van die Joodse raad. Een nag het hy na Jesus toe gekom en vir hom gesê, Rabbi, ons weet dat u 'n leermeester is wat van God af gekom het, want niemand kan hierdie wondertekens doen wat u doen nie, as God nie by hom is nie. Daarom sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Nikodemus vra hom toe, en onthou nou, hy is 'n geleerde man, Nikodemus vra hom toe, Hoe kan 'n mens gebore word as hy al 'n ou man is? Hy kan tog nie 'n tweede keer in sy moeder se skoot kom en gebore word nie. Jesus het geantwoord: "Dit verseker ek jou, as iemand nie uit water en gees gebore word nie, kan hy nie in die koninkryk van God kom nie. Wat uit die mens gebore is, is mens, en wat uit die gees gebore is, is gees." Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, julle moet opnuut gebore word nie. Die wind waai waar hy wil. Jy hoor sy geluid, maar jy weet nie waar hy vandaan kom en waarheen hy gaan nie. So gebeur dit met elkeen wat uit die gees gebore is. Tot daar ons voorlesings uit die onfeilbare woord van die lewende God. Om te blaai na ons teks vers vir die prediking vir oggend. Matteus 5 vers 8. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Geseend is die wat rein van hart is, want hulle sal God sien. Liewe broer en suster, liewe kind en jong mens, aan wie behoort jou hart? Hoor mooi, ek vra nie, aan wie behoort gedeeltes van jou hart nie. Ek vra, aan wie behoort jou hele hart? Wie is alleen heerser, koning, Here van jou hart? Want die Matteus 5 vers 8 preekteks sê, geseend is die wat rein van hart is. En wie wat? Jesus sê in spesifiek hierdie bergpreeksin, bloot net dit, in die koning van alle konings se koninkryk is daar nie plek vir dubbelhartigheid nie. Kom ons sê dit, is daar nie plek vir mense met onrein, vuil harte nie. Salig is die wat rein van hart is. Is dit jy? Is jy so raak te loop in die elke dag se lewe, omdat nie jy so goed is en jy so wonderlik is nie, maar omdat jy 'n koning se kind is? Wat jou hart gereinig het. Rein van hart. Kom ons bekyk en beluister hierdie saligspreking van Jesus bitter mooi vir oggend. Nou wil ek sê, jy moet altyd, broer en suster, kinders, jong mense, as julle saam met my die Here se woord hanteer, en wanneer jy op jou eie die Here se woord hanteer, moet jy baie dinge onthou. Maar mag ek vir oggend sê, jy moet onthou dat die teks waarmee jy besig is, se konteks altyd baie belangrik is. 'N mens moet altyd, as jy met die Here se woord besig is, onder leiding van die Heilige Gees, moet jy altyd vra, teen watter agtergrond is dit wat ek lees gesê? Binne watter raamwerk? Nou, wat is die konteks van vanoggend se preekteks? Kom ons sê in doodgewone Afrikaans, hoekom sê Jesus wat hy sê. En hier val die evangelie vir my en jou vanaf die bergrede preek oor al die daan eeuwe tot hier aan die eindtijd van 2016. Hoor mooi, as ek vra hoekom sê Jesus wat hy sê, dan sê ek, Jesus sê wat hy sê, omdat hy precies geweet het, dat die Israel volk, polities, ekonomies, en vooral geestelik nie op 'n goeie bladsy was nie. Nie op 'n goeie plek in hulle lewe nie. En nou wil ek so sê, kom ons laat vanoggend die politieke en die ekonomiese omstandigheid van die godsvolk om te kom by hulle geestelike omstandigheid. Nou wil ek sê, die skynbaar minder opsigtelike probleem was eintlik die ergste. Jesus het geweet, want jy moet altyd onthou, hy is alwetend. Hy het geweet dat die mense met wie hy daar gepraat het in sy preek, hy het geweet, omdat hy die kenner van die hart is, dat hulle harte eintlik leeg is, omgekrap is, soekend is, verdeeld is, onrein is. Nou wil ek so vraag, sal jy saam met my onthou, en dit as een stuk toepassing van hierdie tekst, ook op hierdie stadium van die preek, saam met my vastvat, en dat ek en jy, vandag en morgen en elke dag sal onthou, Jesus ken mense se harte. Jou hart ook. Hy weet, soos wat jy nou hier sit, wat in jou hart aangaan. Nou, die teks. In Jesus' dae op aarde, het die fariseërs mense se harte vol wette geprop. Tot boordens toe vol. Die mense wat na Jesus se preek luister, se harte is nie leeg nie, hulle harte is propvol. Maar hulle soek na iets. Hulle harte hunker na nog iets. Hulle harte is vol wette, maar op 'n manier is hulle harte sonder liefde en vreugde en 'n opgewondenheid in die Here. Hierdie eerste luisteraars na Jesus se woorde was mense wie sy harte iets gemis het. Dit was net te veel wette. Wat die fariseërs op hulle agenda geskryf het. En wat het dit nou tot gevolg gehad in hierdie mense se lewe en hart? Dit het tot gevolg gehad dat hulle gesê het, ons kan die Here nou eenmaal net nie tevrede stel nie. Dis honderde wette, en ek kom nie by nie. Ek is te swak, ek is te nietig. Ek kan die Here dood eenvoudig net nie behaag nie. En daarom is daar altyd iets van 'n skuldgevoel, 'n onrustigheid van hart. En daarom dat Nikodemus na Jesus toe gaan in die nag, want hy is bang, sy geleerde vriende sien hom, en hy sê, Here, u is besonders, niemand kan preek wat u preek nie, en ek mis dit nog altyd. Daar is een onrustigheid van hart, die harte is propvol, maar eindelijk leeg. Verstaan jy, broer en sister, kinders, jong mense saam met my, waarom die wetgeleerde in Matteus 22 vir Jesus vra, wat is die grootste gebod in die wet? Een wetgeleerde. Een wetgeleerde wat wil seker maak, wat is die grootste gebod in die wet? Hy weet nie, hy is onseker. Waarskynlik wou die man probeer agterkom, watter wet van die honderde moet ek nakom om God te behaag. Die enkel belangrikste een, wat mens moet nakom, al oortree jy al die ander, of meeste van die ander. Nikodemus en ander geestelike leiers, jy kan dit in die Nuwe Testament gaan nalees, een na die ander, vra dieselfde vraag. Want hulle hart mis iets. Hulle harte is so verdeeld, so omgekrap, so onrustig, so ongelukkig, so soekend. En daarom is hulle nie salig nie, nie geseend nie, nie gelukkig nie. Die mense waarmee Jesus die eerste keer gepraat het, toe hierdie vers 8 oor sy lippe kom, was mense wat in hulle hart iets gemis het. En jy is ook een mens. En hierdie teks in jou skoot vanoggend. En Nikodemus en die wetgeleerde wat met Jesus praat, hulle het besef, daar moet iets meer wees as wette en feeste en tradisie. Nie dat die goed onbelangrik is nie, maar daar moet iets meer wees. En nou sê Jesus, teenoor die uiterlik perfekte en volmaakte, hoor mooi, die uiterlike perfekte en volmaakte manier van die fariseer, is daar iets anders. En dit is die kern van ons teks. Jesus sê, daar's 'n binnekant in jou. Ek wil met jou oor jou hart praat, sê die Heere. En hart kom van 'n woord in die taal van die Nuwe Testament waar onder andere ons woord kardioloog vandaan kom. 'N kardioloog, weet ek en jy, is 'n hartspesialis. Maar, in die Bybel is hart meer as net die orgaan in my en jou borskas wat klop en wat bloed pomp. Die groot kardioloog sê, jou hart, my kind, is die sentrum van jou motief en jou houding en jou gesindheid. Wat gaan in jou hart aan? En hoor 'n bietjie, en ek lees dit vir jou. Die Spreuke skrywer sê in hoofstuk 4 vers 23 die volgende: Wees veral versigtig met wat in jou hart omgaan, want dit bepaal jou hele lewe. Daarom was die inleidende sin van vanoggend se preek: Wie is koning van jou hele hart? Die Spreukeskrywer, soos wat ons nou gelees het, sê ons hart bepaal ons hele lewe wat daar aangaan, en Jesus sê geseend is die wat rein van hart is. En nou kan ons in nog meer gewone Afrikaans ons teks vir die oomblik so vertaal: geseend is die wie se kern van hulle lewe rein is. En nou moet ons onmiddellik vir mekaar vra, wat beteken rein dan? En die woord in die Nuwe Testament gebruik in hierdie teks beteken, dis daardie proses wat gebruik is wanneer metaal gesuiwer word. Wanneer al die onegte elemente uit die ystererts uitgehaal word, uitgeoond word, uitgebrand word, sodat dit suiwer is. Daardie proses wanneer goud in die oond beland en al die afvalstowwe uitgesuiwer word, sodat die goudstaaf net goud is. Nou, 'n rein hart. Sal jy dus saam met my begin verstaan, is 'n onverdeelde hart. En dit beteken, 'n rein hart is 'n hart volkome aan God toegewy. En dit beteken, en dan is ons presies by wat Jesus in Matteus 5 vers 8 bedoel, 'n rein hart is 'n hart waar die lewende God nie met ander belangrike dinge hoef te kompeteer nie. Vir tyd en aandag nie. Salig is die wat rein van hart is. Jou hart is rein wanneer God alleen in beheer daarvan is. Alleen. Verstaan, dis nou mooi saam met my. Jou hart word nie onrein as gevolg van gruwelike, sondige gedagtes nie, maar hoor, jou hart word onrein as gevolg van al die goed. Baie keer ook, en hoor my mooi, al die ander belangrike goed in jou hart, wat jou hart verdeel. Ek vra, in Jesus naam, is God een van die baie, met respek gesê, een van die baie goed in jou hart? een kant in 'n hoekie. Sien jy? Die fariseer en die wetgeleerde en Nikodemus en die mense wat daar om die Here Jesus sit. Sy harte is so vol goed. Dat hulle harte nie vol jou hart. Wie gee regtig dryfkrag aan jou lewe? Ook in hierdie dag. Weet jy wat? Op 'n manier is ek elke jaar vir Kersfees bang. Omdat my hart so vol goed is. En nie vol God nie. Ek sluit af en sê, hoe rein is jou hart? Sê my, word jou lewe, en nou moet jy my vir 'n laaste oomblik mooi hoor, word jou lewe gevul met baie, baie lofwaardige dinge, terwyl die belangrikste skade ly. En ek volstaan, in Jesus naam, by waar ek begin het. Aan wie behoort jou hele hart? Amen. Kom ons dank. Hemelse Vader, U praat. U sê, U laat verkondig. En U gebruik nietige mense. En in ons dankgebed ineens te pleit, suiwer uit wat oneg was in wat gesê. En dra die suiwer waarheid van U woord tot in die hartkamers van U kinders. Dankie vir die grondwet van U koninkryk, waarin ons in die Sondag wat verby is kon aandag skenk. Dankie dat ons behoort aan die koning van alle konings. Loof U vir U genade. Ons loof U daarvoor, Here, in Jesus naam, dat U ons verstaan. Want U is ons Skepper, Vader. U weet of ons sit en of ons opstaan. U weet of ons gaan ry en of ons oorbly. Daarom pleit ons, kyk in diep waar U kan lees, of daar in my hart 'n skadelike weg miskien is. Onsuiverheid, verdeeldheid, Lei ons, Here, om te verstaan waarop dit regtig aankom. Leer ons verstaan onder leiding van die Heilige Gees dat daar 'n groot verskil tussen goed en God is. Ons buig onvoorwaardelik voor die gesag van U woord en ons weerhou ons daarvan, Here, om te sê ja, maar in plaas daarvan bely ons en sê ons heilig, heilig is die Here van die leerskare. En in dag en tyd sien ons raak in die genade, in vakansietyd en feesttyd. U te loof, Here, dat daar verkeerspersoneel en paramedici en brandweermanne en polisiemanne by die duisende op diens is. Gee dat elke papa wat agter die stuurwiel inklim en baie keer ook elke mamma, dat hulle bedagsaam sal wees. Weerhou in U grootheid, Here, dat mense sal drink en bestuur. Lei almal wat by die see is, in die wildtuin is, by familiekuier op plase is, binnelandse oorde is, hou elkeen in U hand. Saam te pleit, Here, vir hulle wat ons op die flitsborde kon sien, wat siek is, wat sukkel. By al die name, U te pleit, Here, dat U broeder Wiebe styf sal vashou, ook in die besluite wat hy moet neem in hierdie dae en die aanpassings in sy lewe wat hy moet maak. Broeder Pieter, Du Plessis wat so oneindig swaar kry. Dankie dat U die koning van kanker is. En dat U hom Wim, broer Wim Kurpers hoek, in die arm sal dra. Dat U hom as bedienaar van U woord sal raak sien en ons almal saam. Maar ons juig ook, Here, oor blydskap en fees en mooi dinge vir broer Brian en suster Corien se seun wat gister in die eeg verbind kon word, vir Rita se dogter en hulle huweliksbevestiging, vir oom Johan en tannie Ria oor jare heen. U liefde en U trou en ons by mekaar, ons en ons mense. En dan onthou ons, salig wie in hul opregtheid wandel in die Here se wet. Salig is hulle wat rein van hart is. En daarom pleit ons, vergewe ons sondes, ons besoedelde harte baie keer. Ons verdeelde aandag, louheid, ons laksheid, ons vergeetachtigheid. Vergewe ons en send, Here, uit die hemelse geweste U lig en U waarheid. Laat die ons lei. So bid ons saam tot U verheerliking. Amen. Geliefdes, na die offergawes deur die diakens ingesamel is, staan ons en sing ons nog 'n keer Psalm 18. Ons sing nou vers 12 en dan ook weer vers 14 wat ons ten aanvang in ons aanbiddingsoomblikke gesing het. Psalm 18, 12 en 14 en daarna ontvang ons die seën van die Here. Verhef jou hart tot die lewende God en ontvang sy seën. Die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees is met julle almal. Amen.